хвалях Радіо Свабода. З вамі у студії Аліна Ціханович. Протягуємо програму. І неузабаві ви почуєте спеціальну передачу, яку кореспонденти Свободи підрихтували на замову громадського редактора гэтага тыдня Сямёна Печанко. Ён визначив наступну тему – як і чим кормяць у беларускім войску. Звярну вашу увагу таксама, што сёння шукаць адказаў на свае жыццёва важныя пытанні будзе і Сергей Дубавец. Сённяшняе яго пытанне гучыць так.
Як фундаваць? Што ні кажыце, а жыць у патэрналісцкай дзяржаве ў часы сусветнага крызісу небяспечна. Табе нічога не паведамляюць, бо ўсё ведае бацька. Ты нічога не прадпрымаеш, бо за цябе прадпрымае бацька. Небяспека ў тым, што бацька не Бог, а нават на Бога спадзявайся, а саломкі падсцялі. Усё, што табе застаецца, як таму ваўку унюхвацца ў паветра, каб не прапусціць момант, калі ў крамы па кансервы, запалкі і соль рынуцца ўсе.
Поўны адказ Сергея Дубаўца на пытанне, як фундаваць, вы пачуеце ў нашай праграме «Хвілінаў праз 20». Але пачнем актуальным рэпартажам з Гомеля. Сёння тут у межах грамадскай кампаніі «Будзьма» адбылася экскурсія моладзі па гістарычных мясцінах гораду. Гаворыць удзельніца экскурсіі студэнтка Даша, якая вывучае мастацтва беларускага дойлідства і марыць стаць архітэктарам.
Гэта мой родны горад, але я доўгі час жыла не ў Гомелі. Я не ведаю шмат чаго. Я вучуся ў мастацкай школе, і мне гэта цікава, таму што я буду вучыцца на архітэктара потым. Таму гэта вельмі цікава паглядзець на родны горад, на архітэктуру. Напрыклад, пра дамы калодзежы. Гэтага я ніколі не ведала.
У экскурсіі ўзялі ўдзел студэнты, старшакласнікі і іншыя зацікаўленыя. Пра адметнасці архітэктурнага вобліку Гомеля на пластаванні стагоддзяў і розных стыляў распавёў моладзі даследчык гісторыі архітэктуры Яўген Малікаў. Некаторыя старадаўнія муры, якія захаваліся ў горадзе, узводзіліся па праектах знакамітага гомельскага архітэктара Станіслава Шабунеўскага. Экскурсію па гораду зладзілі актывісты моладзевага грамадскага аб'яднання гісторыка. Яго накіраўнік Зміцер Рагачоў паведаміў, што грамадскае аб'яднанне пачало спецыяльны праект знаёмства моладзі са сваімі роднымі мясцінамі. Экскурсіі зладжаныя ўжо на Віцебшчыне ў Менску. Запланаваны яны ў Берасці ды іншых гарадах краіны, гаворыць Зміцер Рагачоў.
Мы намагаемся прыцягнуць увагу да цікавых асаблівасцяў гэта сваіх родных мясцін, людзей, якія там жывуць. Мы зараз спрабуем гэтым праектам перанесці цэнтр такой цікаўленасці ў абласныя гарады. Канешне, ёсць турыстычныя фірмы са стандартнымі маршрутамі, а мы спрабуем шукаць нейкія альтэрнатыўныя цікавыя тэмы, цікавыя маршруты, цікавых людзей, якія могуць распавесці.
Паведаміў нашаму радыё Зміцер Рагачоў. Самый легкий контакт со свободой праз СМС. Короткий водгук, новина ці питання могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы. 391-2224. Досылай СМС 391-2224. Працягваем программу. Кожны тыдзень у праграмах «Радыё Свабода» мы вывяраем свой журналісцкі падыход поглядам грамадскага рэдактара. Яго развагі гучаць у будні ў нашым ранішнім эфіры. Ну а ў нядзелю карэспандэнты «Свабоды» прапануюць сваю выніковую перадачу, якую яны падрыхтавалі на замову грамадскага рэдактара. Грамадскага рэдактара і выбраную ім тэму прадставіць Александр Байчун.
Чарговы грамадскі рэдактар тыдня Сямён Печанко. Яму 28 гадоў, закончыў гарадзенскі аграрны ўніверсітэт. Служыў у радыётэхнічным палку ў Навагарадку. Тады даслаў у нашу ўніву ліст са сваімі ўражаннямі ад войска. А на пачатку 2005-га пачаў друкаваць у газеце артыкулы, прысвечаныя сучаснай нацыянальнай арміі. З год таму яны склалі кнігу «У беларускім войску. Падарунак прызыўніку». Тады ж ён стаў лаўрэатам прэміі Беларускай асацыяцыі журналістаў «Вольнае слова». Сямён Печанко попрасіў корэспандэнтаў «Свабоды» падрыхтаваць перадачу на тэму «Як і чым кормяць у беларускім войску». Той, хто яшчэ паспеў паслужыць у савецкай арміі, добра памятае салдацкае харчаванне. Доўгія сталы і лавы, радзі звычайныя столікі, нарады на кухню, пакаранне праз працу ў падсобнай гаспадарцы – адны з найгоршых успамінаў пра службу. Прыблізна тое самае кажуць і хлопцы, што звольніліся гадоў 5-7 таму з войску ўжо беларускага. Аднак час не стаіць на месцы. І вось ужо кажуць пра тое, што неўзабаве вайскоўцаў пачнуць карміць прафесійныя кухары. За часткамі замацуюць цывільныя ўстановы грамадскага харчавання, якія зоймуюцца забеспячэннем усяго працэсу харчавання вайскоўцаў. Карацей, вялікія перамены. І започатковуються вони вже тепер, каже наш могилевський кореспондент Олесь Белогубов.
У Міністерстві оборони стверджають, що такий подихід оптимізує розходи на організацію харчування жаунєров.
Військ освобождається від транспортних розходів, продукти обеспечуються гражданськими учреждениями питання, освобождається від поварського составу і освобождається від необхідності внесення служби в наряді постового.
Потлумачили сутність нововведення у пресовій службі Міністерства оборони. Який ефект чекають військовці від гэтага нововведення?
Максимальная экономия топлива, поставок из ближайших районов, а не с дальних районов, в соответствии с установленными нормами. Сложное ухудшение солдатский паёк ни в коем случае двигаться не будет.
Поводле супрацоўніка генеральнага штабу Збройных сілаў Беларусі Андрея Мурашова беларускіх рэкрутаў кормяць не горш за натаўскіх. Яны атрымліваюць збалансаванае харчаванне, мяса, садавіну, гародніну з неабходным наборам вітамінаў. Спадар Мурашоў пераконвае салдат, аднак магілёўчанін Сергей заяўляе, што ягоную частку забяспечвалі харчамі кепска. Ён служыў у роднай вобласці і дэмабілізаваўся крыху болей за год таму.
З картошкай, з капустай, з морковью, которые хранятся, и под конец из которых уже делают бигус, как бывают солдаты. Ну, что-то вроде салата с тушенками, с кашами, а выглядит так, как будто бы еда какого-то третьего сорта. Получается, что мы какие-то недолюди из каменного века по сравнению с современным миром, который окружает нас.
На вину про то, что войсковцев терминовой службы будут неузабаве кормить профессийные кухары, Сергей воспринял пытанием, а як гэта? Каб высветлить и характерное меркаванне нашего суразмоўцы на забеспечение войсковых часток провизии, я звернулся по допомогу до могилёвцев.
Солдатский рацион изменился кардинально. Молоко появилось, котлета появилась, мясные субпродукты, хоть невеликий, але ассортимент мы брали, колбасные вырубы появились.
Беспредел. Ну, попробовали бы есть перловку с сечкой 3 раза в неделю. Правильно, они когда показатели, они и котлету дадут. А как так, так ничего не будет. И капуста кислая накормят.
Хорошо обеспечилось.
Я служил в армии еще и в звании прапорщика, и так, глядя на солдат, пытал и бетал.
Усе опытанные, а их было около 20 человек, сходились на думцы, что забеспеченность харчами залежит от видов войска. Например, лепш кормят солдатов элитных часток, десантников, наигорш чаму сувязістаў. Ва ўнутраных войсках служыў літаратар з Гомеля Сергій Балахонаў. Пытанне пра забеспячэнне войска харчамі ён успрымае цяпер жартам.
До присяги вельмі хацелася есці, калі будам размеркаваць вукавец, хто там уже ад'еліся, але ось привычкі там розныя праблемы былі там з траўнікам, такі кавалкі тушанага ці варанага сала. Раней у сваім жыцці я ніколі такой стравы не ел, але там ішло просто ам-ам-ам-ам.
Прашу пракаментаваць гэты сюжэт грамадскага рэдактара тыдня Сямёна Пічанко, на замову якога і падрыхтаваная гэтая перадача па харчаванні ў беларускім войску.
Час службы даводзілася сутыкацца тым, што ў маленькіх частках харчавання было ўсё нашмат лепш і больш якасна, і быў нейкі выбар у тым плане, што маленькую частку прасцей пракарміць камандзіру. А вялікія часткі кшталту 120-й бригады Рагачоўскай, адкуль да нас прыязджалі новабранцы на праходжанне вучэбкі, скардзіліся, што іх кармілі горш, як свіней ці вязню канцлагеру. На іх было шкада глядзець першыя дні, яны просто душыліся з сталоўцы стравамі, якія называлі ў нас нават рэстараннымі. Да прыкладу, у нас практыкаваліся выезды ў суседнія гаспадаркі, ў калгасы, дзе мы працавалі на бульбе, на бураках, на капусце, і частку гэтага сабранага ўраджаю адвозілі ў частку. І таксама у нас мелася падсобная гаспадарка, як мы яе называлі. Цікава было б даведацца, ці засталіся яны дагэтуль.
Як кажуць, каб нешта дакладна ацаніць, трэба яго параўнаць. Вось і Сямён Пічанко даручыў гарадзенскаму корэспандэнту «Свабоды» Сергію Астраўцову заглянуць у рацыён сённяшніх польскіх ды літоўскіх жаўнераў. Дык як выглядае тое параўнанне?
С пытанням, як памянялася харчаванне польскіх жаўнераў, я звернуўся ў прэсава-інфармацыйны дэпартамент Міністэрства нацыянальнай абароны Польшчы. Мне сказалі, што не гатовыя адразу адказаць на яго і далі нумар тэлефона падпалковніка Анджэя Ліса, прэсавага сакратара інспекцыі падтрымкі Збройных сілаў Польшчы.
Generalnie mam przyjętą zasadę taką, jeżeli chodzi o dziennikarzy spoza kraju, że prosimy o przesyłanie zapytań przez Departament Prasowo-Informacyjny.
Таким чином, мне могли дать только праз некоторый час письмовый отказ. И я был вымушен зайти на сайт польского министерства обороны, что дотычит харчевания жаунеров. В польской армии конкретно размежеваны нормы харчов у звычайный час, на учебе, на учениях, при проведении специальных операций и во умовах сбройных конфликтов. Жаунер на службе отрымливает 250 граммов мясных выработок, а при больших нагрузках 430 граммов. Щиро кажучи, нормы особливо не уразили. Для морской краины 49 граммов рыбы для войскоца, хиба что гэтага не шмат. Предупреждено, что на совместных учениях польского жаунера повинны кормить гэтак же, как жаунера в инших армий, коли польские нормы горшие от замежных. На жаль, не трымалося доведаться, те дают польскому жаунеру, умовно кажучи, каву и тястка, пирожное. Что дотычить армии литовской, я нас большего перешла на профессийную основу. Жаунер отрымливая приблизно 1000 доляров, кормят их по-цивильному и готовят цивильные кухары. В интернете мне довелось прочитать оборванный комментарий молодого человека с нелитовским прозвищем. Он написал, что литовским жаунерам дают десерт и труфели, а в казармах евроремонт. А вось у дитячих садках, школах и шпиталях ремонт не робили с советских часов, и обеды с вечерами там не поравнать с армейскими. Мне удалось доведаться, что в полевых умовах харчевание литовского жаунера базуется до меню американского, для яких предугледжено на выбор 10 пакунков с розной ежей. Предугледжены шоколад, мед або джем, горехи, растворальная кава. Існуе меркаванне, чым меншая армія, тым лепшае харчаванне, альбо чым меншае падраздзяленне і яго сталоўка, тым якасней там могуць накарміць. Гэта датычыла нават савецкай арміі. Сёння ў Беларусі войска значна менш, чым было ў савецкія часы. Палкоўнік у адстаўцы Георгій Пальчэўскі стала піша на армейскі тэмы. Я пацікавіўся ў яго, як харчуюцца беларускія салдаты.
Конечно, рацион лучше становится. Я знаю, что там у них прибавляются и колбаски, или сосиски, начали давать копчености там им, начали давать соки, молоко, булочку еще дают им. Солдаты, когда приходят, они в первые полгода набирают вес. Это как правило.
Карацей, змены ў харчаванні салдата ў параўнанні з савецкай у беларускай арміі ёсць, гаворыць Георгій Пальчэўскі.
Па кухням. У нас сейчас, чтобы вы знали, тенденция в некоторых маленьких частях переходит на приготовление пищи не армейскими поварами, а вот этим вот военсервисом. Женщины там, мастерицы, там, повара, там все такое.
У таких частях солдаты пазбаўлены, бадай, самага горшага в арміі, кухоннага нараду, а ежу для іх гатуюць цяпер больш якасна.
У эфіры «Радыё Свабода». Вы слухаеце перадачу пра харчаванне ў беларускім войску. Яе вядзе Александр Байчун. Ну а тэму падказаў чарговы грамадскі рэдактар тыдня, недаўні жаўнер, аўтар кніжкі «У беларускім войску. Падарунак прызыўніку» Сямён Пічанко. Прашу яго пракаментаваць сюжэт, які толькі што прагучаў на нашых хвалях.
У Литве был невеликий скандал, когда на одно из ток-шоу на телебашене тратили солдаты терминовой службы, и основным их нараканием на тяжкое войсковое житё было то, что им надокучили апельсины в столов. Мовляв, могло бы родное войско поклопотиться про то, как ассортимент садовины был больше разностайный. Тяжко уявить себе такое, покуль что у белорусском войске. То же самое российское войско, фактично можно сказать, что оно близилось до заходних стандартов, принамсі литовских, потому что в минулого года у элитных частках, принамсі, уже в рацион вводится свежая садовина, а не только некие фруктовые соки. Вот им ликуют апельсины и яблоки. Сдается, там уже идут по тем шляху, как зарабить это с огульным стандартом для всех частках, не только элит.
Покуль мы говорили про вчерашний и сегодняшний стол белорусского солдата. Ну а что его чекает завтра? Вось апошняя навіна. Пачаўся цікавы эксперымент дзеля паляпшэння харчавання вайскоўцаў. У Міністэрстве абароны краіны кажуць, калі мадэрнізуецца войска, то аўтаматычна ўдасканальваецца і харчовае забеспячэнне. Маўляў, зараз паёк беларускага жаўнера нават лепшы, чым у некаторых цывільных. Кожны рэкрут атрымоўвае 200 грамаў мяса, напрыклад. Наогул харчаванне вайскоўцаў збалансаванае: мяса, гародніна, садавіна. А далей стане нібыта яшчэ лепш. Міністэрства аб'явіла пра пачатак эксперыменту з элементамі шведскага стала. Што гэта такое, высвятляў Алесь Дашчынскі.
Паводле начальніка прэс-службы Міністэрства абароны Вячаслава Раменчыка, ён праводзіцца на базе 50-й змешанай авіяцыйнай базы Мачулішчы. На стол падаюцца і мяса, і рыба, і садавіна, і гародніна.
То есть на выбор военнослужащим представляются различные блюда, которые он вправе брать по своему усмотрению, исходя из предложенного рациона, которые по калорийности набору продуктов соответствуют нормам, установленным для летного и летно-технического состава.
У выпадку удалого аналага эксперименту найперш перевядуць на шведский стол частки военно-поветренных силов, противоповетренной обороны и силов спецоперации.
Если необходимо, будут скорректированы нормы в сторону улучшения.
А некоторые войсковые частки переведены на домовы с цивильными установами харчевания, столовками, кафе и ресторациями. Это полностью вызволяет от экономичных выдатков на забеспечение уласного харчевания. Былый министр обороны Павел Козловский ухваляя шведский стол для войскоцев.
Выбор должен быть блюд на столе у солдата. Больше богатый. Это нормальная программа. Я был в Германии, Франции, в Южных Штатах Америки. Там давно такая практика. А тут, кроме того, что у него болит желудок, есть одни любят бульбу, другие ее не вельми. Один любит рыбу, другие любят мясо. Конечно, в воинских частях, где нормальное командование, обычно солдаты николи не кардились на то, что их там плохо кормят. Командир повинен так само ходить в столовую, снимать пробу. Доктор повинен в столовую каждый день идти.
А вот для Вячеслава Раменчика за эталон не берется натовское войско. Мовляв, по калярийности белорусский паёк перевышает натовский. А по наборы продуктов он уже сегодня не соступает натовскому. Але наврати по кишине державе кормить войско у ресторации и кафе. Поводле войскового оглядальника Александра Олесина, справа у тым, что Министерство обороны меркуя поменьшить выдатки на харчевание за кошт поляпшения его организации.
Однозначно, если будут заниматься специализированные гражданские организации, качество питания будет выше, если они будут получать подряд по тендеру. Учитывая, что в ряде случаев изготовление пищи ведется с солдатами срочной службы, даже при наличии необходимого числа калорий, качество этой пищи ребятам, у которых сейчас требования выше, чем у их предшественников советских времен, ну, думаю, не всегда будет отвечать их запрос. Этот курс и взят на то, чтобы изменить систему питания в армии.
Александр Олесин меркует, что натовский паёк все же больше, чем у белорусских войсковцев с пункту гледжання кошту. Але во умовах экономичного кризису и у Беларуси могут повеличить выдатки на забеспечение войска, каб подтримать айчинного вытворцу.
У нас бюджет военный поставляет где-то 1.5% от ВВП. Это один из самых низких. Есть программа увеличения продовольственного пайка. Вопрос, как она будет реализовываться. У нас накоплены очень большие запасы продовольствия в том числе. И экспорт продовольствия за границу сокращается. Лучше их или скормить военным, или отправить на корм скоту после того, как срок действия закончится этих ресурсов.
Так само Александр Олесин не выключает, что во умовах кризису может вырасти выкрадание и харчевание, и речевые маемости, и палива. Меркуючи по судовых процессах, гэта з'ява белорусским войску еще не выкоренена.
Прошу прокомментовать гэты сюжет и передачу в целом громадского редактора «Тыдня» Семена Печанко. А я, Александр Байчун, развитываюся с вами. Сустренимся про стыдень.
Все, у войсковой столовцы фактично без выбора. Что дали, то и будешь есть. И как будет смешаться с принципом шведского стола, где человек мае выбор, и как это будет отбываться у войска, ну, мне достаточно тьмяно выявляется, але, коли белорусское войско не перевернет этот принцип, под свой копыл не подладить, то это будет безумный плюс. Скажем так, поширение некой свободы внутренней солдату. На папере уже існуют и неблагие рационы, але часто молодые люди про это не ведают. Мы сплю от Ивана Шилы, который зауважил, что у меню на обед значился сок, але его не давали. И только один зворот до командиров все выпрыгнул, этот сок заявился. Когда сапраўды у большинстве часток были именно такие настойливые и принциповые призывники, магчыма, это было б не только на паперы, але и в штодзённом житті вошло б в звычку и не допекало бы удивления. Не только на присягу, альбо на поднейкую великую проверку. Але каждый день на столах бы появлялись и те же самые виделицы, а не только лыжки алюминиевые, и те же самые котлеты, да и просто нормальные стравы.
Подсумовал Семен Печанко. Ну а на наступном тыдні громадским редактором «Свободы» будет педагог, активист «Руху за свободу» Леонид Гаравы. Его разваги вы почуете у ранішнім эфиры.
Пачніце дзень са свабодай.
Жывы эфір ад 7 да 8 раніцы.
Ад панядзелка да пятніцы.
Свежыя навіны.
Новыя рэпартажы.
Музыка.
Літаратура.
Гісторыя.
Сцісла дакладна па-беларуску.
Не праспіце свабоды. Як жыць? Як любіць? «Як рабіць». Новая передача Сергія Тубалца.
Як фундаваць? Што ні кажыце, а жыць у патэрналісцкай дзяржаве ў часы сусветнага крызісу небяспечна. Табе нічога не паведамляюць, бо ўсё ведае бацька. Ты нічога не прадпрымаеш, бо за цябе прадпрымае бацька. Небяспека ў тым, што бацька не Бог. А нават на Бога спадзявайся, а саломкі падсцялі. Усё, што табе застаецца, як таму ваўку, унюхвацца ў паветра, каб не прапусціць момант, калі ў крамы па кансервы, запалкі і соль рынуцца ўсе. Гэта толькі здаецца, што бацька сядзіць даўно і будзе з намі заўсёды. Бачылі мы не раз, як хутка гэта бывае, і што бяда грукаецца ў дом тады, калі ты да яе не гатовы. Чамусьці беларускі нацыяналізм малююць не толькі страшнейшым, чым ён ёсць, але і страшнейшым за літоўскі, польскі ці тым больш расейскі. Наш асацыююць з вайной, паліцаямі і фашыстамі. Хоць разам з вадой тут выплёскваецца мноства жывых дзяцей. Да прыкладу, была ў вайну такая арганізацыя «Беларуская самапомач». А паколькі яна ўзнікла і дзейнічала самачынна, а не пад кіраўніцтвам Масквы, дык фашысцкай прызнаюць не толькі яе, але і сам панятак беларуская самадапамогі. Лічыцца, што беларусам як нацыі самапомач не патрэбная і не ўласцівая, бо злачынная. Між тым, гаворачы пра літоўцаў, палякаў ці расейцаў, мы разумеем самадапамогу як нармальны і нават карысны складнік іхнага нацыяналізму. Дзіва, што нацыя імкнецца выжыць у цяжкіх умовах, і тут без самапомачы ніяк. Беларусаў жа такая логіка настойліва абмінае. Трэба тут два словы сказаць пра нацыяналізм увогуле. Ад пачатку ён нядобры і нядрэнны. Ён трымаецца на любові да свайго і служыць такой сабе электрастанцыяй у адзіным целе народа, забяспечвае жыццядзейнасць арганізма нацыі. Найперш праз самадапамогу. Гэта норма. Калі ж электрастанцыю раскачагарыць без усякай меры, яна або выбухне, або пачне экспансію лішняй энергіі на іншыя народы і ў паветры запахне смуродам шавінізму. Гэта адна скрайнасць. Другая, супрацьлеглая, калі электрастанцыя зусім не працуе або ледзьве пыхкае, і народ знаходзіцца ў стане агульнай млявасці, не развіваецца. Гэта сённяшняе становішча беларусаў, якія не качагараць сваю электрастанцыю да смерці, баючыся дасягнуць скрайнасці першай. Вось чаму беларускі нацыяналізм малююць страшнейшым за чорта. Прычым не толькі нашы ўлады малююць, так разважаюць і замежныя фундатары, якія інвестуюць грошы ў беларускую дэмакратыю. Добра, кажу, але без нацыянальнай самадапамогі мы заўсёды будзем заставацца патэрналісцкай дзяржавай. Гэта значыць, у нас папросту не будзе патрэбы ў свабодзе слова, сходаў і сумленных выбараў. Навошта нам гэта ўсё, калі нам не трэба думаць пра свой лёс, бо пра яго думае бацька? А вось калі б мы адчулі сябе народам, нацыяй, якая сама можа думаць пра сябе, як ёй выжываць, тады б пачаліся і дэмакратычныя перамены. Але што такое для якога-небудзь шведа адчуць сябе народам, калі яму невядомы стан не адчуць сябе народам? Па выніку інвестыцыі ў беларускую дэмакратыю маюць неадэкватны эфект, як той казаў, разгон на рубель, а ўдар на капейку. Назіраю, як матыў самапомачы дзейнічае сёння ў Літве. Не хочу ідэалізаваць літоўцаў, але перад пагрозаю крызісу яны разам шукаюць для сябе спосабаў